este aceeași mare bucurie pe care ne-o dă nu numai venirea noastră la olaltă și audiența noastră iubită, pentru care avem un respect și o prețuire deosebită. Nu numai venirea noastră la olaltă, ci venirea noastră la olaltă împreună cu Domnul. Că am putea să venim mulți într-un loc, dar dacă nu venim împreună cu Domnul, care ar fi folosul și care ar fi rodul acestui lucru? Sau s-ar putea să fie un om singur undeva și este singur cu Dumnezeu? Ce a pierdut omul acesta? Așadar, frumusețea întâlnirii noastre de astăzi este legată de întâlnirea noastră cu Domnul și cu cuvântul Lui. Rugăciunea sufletului meu este ca, începând cu mine și cu fiecare dintre noi care ne ascultă, este ca această întâlnire să fie o experiență duhovnicească, o trăire duhovnicească cu bunul Dumnezeu. Daniel Webster spunea că lucrul cel mai însemnat din viața ființei umane, din istoria umanității, din viața fiecărui om în parte, este faptul că el a ajuns la înțelegerea ideii de responsabilitate față de Dumnezeu. Accountability. Dacă l-aș avea pe ăsta în românește, ar fi mai tare. Nu-l avem. Dar zicem responsabilitate. Dacă știți vreun alt termen mai bun decât ăsta. Omul responsabil înaintea lui Dumnezeu, ultimativ. Ați văzut ce înseamnă o ființă care nu este responsabilă față de Dumnezeu? Stalin omoară peste 30.000 de țărani într-o singură zi. I-a omorât, i-a arat cu Kirov, se numea tractorul acela cu șenile, i-a arat și i-a amestecat cu pământul și oasele și sângele lor. Și dimineața omul acesta s-a trezit și a spus: cred că am făcut un lucru bun ieri. De ce? Pentru că am dormit așa bine azi noapte. Omul acesta nu dă socoteală sau nu este responsabil înaintea lui Dumnezeu, ci e responsabil față de sine însuși. El devine măsura lucrurilor. Acest fenomen stă în spatele și este explicația unora dintre cele mai dramatice pagini ale istoriei lumii. Predica de astăzi se intitulează Un sărut sinucigaș. Ați auzit de persoane care au alergie, spre exemplu, o tânără a sărutat pe logodnicul ei sau a fost sărutată de acesta mai degrabă și a murit imediat. El mâncase alune, probabil, sau ceva. Și pentru ea a fost fatal. Noi nu vorbim de lucrul acesta. Noi vorbim de un sărut sinucigaș. Țineți minte bine cuvântul acesta, pentru că o să ne întâlnim cu el și o să înțelegem despre ce este vorba. Poate vă întrebați acum: bine, dar ce legătură să aibă lucrul acesta cu iubirea în 10 cuvinte, la cea de-a treia prezentare, care prevede porunca lui Dumnezeu sau vorba, cuvântul, 10 cuvinte, Decalogos, care prevede cuvântul din Exod, din capitolul 20, în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel: să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Dumnezeu, Domnul, nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Și probabil că mă întrebați astăzi: bine, dar ce legătură să aibă lucrul ăsta cu cuvântul să nu iei în deșert? Ar fi enorm de mult de spus la acest capitol și de fiecare dată, cred că la fiecare predică, trăiesc această frustrare. De la ce am în minte și în suflet să spun legat de lucrul acesta, până la ceea ce rămâne de, până la ceea ce spun, e drum lung. Plec acasă cu, cum ați plecat voi de la Patlac, cu mâncarea întreagă. O doamnă care pleacă cu mâncarea întreagă nu vrea să fie văzută. Alta care i-a zburat mâncarea toată din tavă, chiar se laudă că prima a luat de la mine, s-a dus mâncarea mea. Și acesta mi este simțământul. Nu pot să dau din suflet ce am, decât o fracțiune din el. Trăiesc aceeași frustrare cu GPS-ul la mașină. Îi dau o adresă oarecare. Și când văd cum mă duce, ia o dreapta, vezi că destinația este chiar aici. Când văd în ce, am tendința aceasta să mulțumesc imediat, n-am cui. Și rămân cu mulțumirea în suflet. Așa este și omul care nu are cui să mulțumească, nu are pe cine să întrebe, nu are cu cine să măsoare faptele lui. Omul care dă răspundere către Dumnezeu. Așadar, cuvântul spus nouă astăzi va fi privit doar din două perspective. Să nu iei în deșert sau în van sau în batjocură sau în joacă sau să nu iei numele lui Dumnezeu în acest fel. Vom vorbi la capitolul ăsta despre autenticitate. Ce înseamnă să fii un creștin autentic? Când ai luat numele lui Dumnezeu asupra ta, să fii ceea ce face acest nume din omul care ia numele acesta asupra lui. Ieri am văzut la știri că un băiat s-a dat drept ofițer de poliție și cu uniformă, cu una, cu alta, a oprit pe cineva la o intersecție. Altul s-a dat drept ofițer de la fisc, de la finanțe și așa mai departe. Legea prevede o pedeapsă aspră și gravă, chiar pentru cel care impersonează, să zice, care încearcă să se dea cine nu este. Dacă lucrul acesta se aplică în domeniul social, cu cât mai mult și mai grav se aplică el în cel duhovnicesc. Cu cât mai grav, și vorbim de autenticitate acum. Ești un creștin autentic sau ești o mască? Ești o figură, o caricatură, o aparență? Sigur că stăm înaintea lui Dumnezeu cu toții și dacă lucrul acesta rezonează în sufletul tău și îți dai seama că ceea ce apari a fi cu ceea ce ești sau cine ești în viața ta particulară, dacă simți lucrul ăsta în sufletul tău, tu vei intra într-un dialog cu Dumnezeu. Și tu îi vei spune asemenea unui student de la teologie, cel mai bun dintre toți și totdeauna binevoitor și zâmbitor și harnic și bun și toate. Și atunci l-a întrebat profesorul, este un caz real, l-a întrebat profesorul, domnule, de unde îți vine această stare de bine? Ești întotdeauna pozitiv, e întotdeauna frumos. Și pentru prima dată a rupt bariera sufletului lui. Și a spus, este o mască pentru viața mea mizerabilă, domnule duhovnic. Sunt un nenorocit. Nu e niciun fel de pierdere, este un mare câștig dacă astăzi, din acest cuvânt al treilea, din seria Iubirea în 10 cuvinte, dacă astăzi vom pleca din locul acesta cu binecuvântarea lui Dumnezeu asupra adevărului despre ființa noastră. Nu lua numele acesta în joacă sau în van. Și al doilea lucru de care o să ne ocupăm este Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe un astfel de om. O să trecem prin toate acestea și veți urmări și veți observa împlinirea acestor cuvinte în acest text. El de obicei a fost aplicat la înjurături, la vorbire neglijentă, la diverse lucruri care sunt reale, dar astăzi el trebuie aplicat la singura, aceasta este convingerea sufletului meu că pentru astăzi Dumnezeu acest lucru îl așează pe masa sufletului nostru. În ce măsură ești tu? Iei tu numele acesta de adevărat în viața ta sau îl iei în deșert, în un lucru care nu reprezintă realitatea. Răspunderea față de Dumnezeu este cea mai înaltă facultate a omului. Dacă lucrul acesta ar fi prezent, oamenii ar vedea pe Domnul Hristos. Care a fost predica pe care a ținut-o un tâlhar către celălalt tâlhar, despre ce i-a vorbit pe cruce? Cine îmi spune? Nu. Atenție. Toți știți, mă tem că un picuț sunteți, e cam cald aici, nu? Așa este. Cum? E drept? Nu. Primul lucru pe care l-a predicat tâlharul mântuit celuilalt, care era un candidat la mântuire, a fost responsabilitatea ta față de Dumnezeu. Exact. I-a spus așa, primul lucru, că n-are rost să discutăm alte lucruri înainte de a discuta pe acesta. Și i-a spus tâlharul ăsta, nu te temi de Dumnezeu în ceea ce faci. Lasă ce se întâmplă aici, lasă ce a fost în trecut, lasă unde voi merge în infern, o te întreb în clipa asta. Nu te temi de Dumnezeu, adică înțelegi că vei și răspunzi față de Dumnezeu. Apoi au urmat celelalte lucruri care i-au fost spuse. De obicei, credința se ocupă cu trecutul, cine am fost, de unde venim, fapte care s-au întâmplat în trecut, în istorie, în exod și așa mai departe, și sau se ocupă cu viitorul, unde o să mergem, cum o să fie și cum o să evolueze lucrarea și ce se va întâmpla, nemaipomenit. Dar se ocupă foarte puțin cu ziua de astăzi. Deși Domnul Hristos a punctat direct și a spus, lasă ziua de ieri și lasă-o pe cea de mâine, ele se vor îngriji de ele, tu trăiește ziua aceasta, ajunge zilei, adică fii omul zilei, fii omul prezent. Acest lucru îl învățăm noi astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu din acest cuvânt al Lui. Nu te subestima și nu te minimaliza în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dom'le, prea, cine poate să trăiască așa ceva? Sau cum mi-a zis un frate zâmbind aici după una dintre predici, cine poate să sufere învățătura aceasta? Da, el cita pe alții care au spus același lucru. Dar nu, nu te subestima. Ați văzut că întotdeauna Satana încearcă să abată atenția de la cuvânt la trecutul cuiva sau la statutul cuiva. După ce Iisus a ținut predica aceea în sabat, în orașul în care a fost crescut, în Nazaret, predica aceea cutremurătoare, care a fost răspunsul poporului care a ascultat predica aceea, în care pentru prima dată în istorie ei spuneau ce s-a întâmplat la Exod și cine o să fie Israel, cum o să fie, pentru prima dată în istoria lumii a coborât cineva între ei care a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea, astăzi frate, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Care a fost răspunsul poporului? Nu. Tare, exact, mulțumesc. Nu este acesta fiul tâmplarului? Păi despre asta a fost predica? Despre asta, aceasta a fost tema predicii de astăzi. Acest lucru ți-a spus Dumnezeu. Cine e ăsta? Nu e ăsta fiul tâmplarului? Iubiții mei, să ne ajute Dumnezeu să nu condiționăm pe Dumnezeu prin cine ne vorbește și cum ne vorbește. Să lăsăm pe cel preanalt să fie cel preanalt. El își alege căile și mijloacele lui, iar noi, în duhul acesta lui Samuel, îi spunem, Doamne, eu te ascult. Nu te oblig și nu spun prin cine să-mi vorbesc, dar eu te ascult pe tine ceea ce tu îmi trimiți și Dumnezeu va avea grijă. Ar fi superficial din partea noastră să fim descurajați de așa ceva. A fost un celebru guvernator al statului Tennessee, un om care a avut în istoria vieții lui un moment extraordinar. Ben Hooper s-a numit. Ben Hooper a fost născut din flori. Nu opreați flori pe căile oamenilor care se nasc din flori. În speță într-o societate bolnavă de atâtea prejudecăți. Și Ben a suferit teribil. A suferit îmbrâncel la școală, a suferit înjurături, a luat șuturi din partea altora, că știa că n-are cine să-l apere. Când unul îi venea chef să bată pe cineva, îl bătea pe el, că pe el n-avea cine să-l apere. Până într-o zi când în satul lor a venit un pastor tânăr și nou. S-a dus și el la biserică, dar mai la ușă, pentru că un copil născut din flori capătă acest sindrom al izolării, al ascunderii. El nu vrea să dea față cu lumea aceasta care e așa de crudă față de el și față de o problemă din viețile pe care el n-are cum să o schimbe. Asta e nașterea mea. N-are ce să facă bietul om pentru felul cum s-a născut. Atunci când a predicat pastorul ăsta, Ben a fugit repede, primul, cum s-a terminat predica, n-a mai stat la rugăciune, a fugit pe ușă ca să nu se întâlnească cu oamenii aceștia din biserică. Și așa a fost a doua oră și așa a fost a treia oră, până când într-o zi a fost predicat de așa natură că a uitat să fugă. A uitat să fugă și pastorul a ajuns înaintea lui la ușă. Și a dat mâna cu el. Pastorul știa istoria. Și zice, eu știu cine e tatăl tău și eu știu din ce familie provii tu. Când a spus lucrul ăsta, bietul copil s-a cocoșat. Și ăsta știe de mine. Dar pastorul spune, suntem din aceeași familie. Seamănăm. Tatăl tău și tatăl meu este Dumnezeu. Și l-a prins de gât și a spus, copile, intră astăzi în bucuria tatălui tău din ceruri. Bucură-te că Dumnezeu e tatăl tău. Ben Hooper ajunge guvernator al statului Tennessee, dar știți ce scrie el în biografia lui? Dacă întrebi acum istoria, o să spună că el a ajuns guvernator pe data de anul de. E, dar dacă îl întrebi pe el, care nu mai este, dar dacă îl întrebi pe el, el o să-ți spună așa: știi când am ajuns eu guvernator? Când aveam 9 ani și m-a luat de gât predicatorul ăla și mi-a spus că tatăl tău este Dumnezeu și ia în stăpânire lucrul acesta. Așadar, noi venim în fața cuvântului lui Dumnezeu în acest statut. Nu în statutul trecutului nostru, care poate să fie într-un fel sau altul, nu în statutul viitorului nostru, că unii n-au niciun viitor, ci noi venim în numele Domnului, adică în ceea ce suntem astăzi în ochii lui Dumnezeu. Ăsta este lucrul cel mai însemnat din viața și ființa noastră. Asta a spus la început. Când omul ajunge să-și lege originea și existența și darurile de Dumnezeu din cer și nu de ceea ce se întâmplă în jurul lui sau în viața lui de fiecare zi. Am citat de multe ori pe Hillary, care ajungând pe Himalaya a zis că de aici nu mai are unde, și a simțit el o depresie așa, și de aici nu mai are unde să se ducă. Păi da, îți vine să-i spui la ureche: păi stimate domn, mai sunt atâția munți de urcat, unii cu mult mai înalți decât Himalaya. Și unul dintre ei așa de înalt este cel de astăzi, în care Biblia ne învață pe noi să luăm numele lui Dumnezeu cu reverență sfântă, cu credință. Lucrul acesta ne va păzi sufletele noastre de a ajunge să disprețuim pe singurul care ne poate ajuta. Biblia scrie despre unii oameni, zice: tu ai ajuns să fii împotriva mea, care eram singurul care te puteam ajuta. Și când ne-a spus nouă să nu iei în deșert numele Domnului, adică să nu iei în joacă, să nu iei superficial, să nu faci lucrul acesta, nu este pentru că Dumnezeu ar fi jignit și vai să vezi ce pedeapsă trage Dumnezeu ăstora care îl vorbesc cum nu trebuie și care nu tremură când vorbesc. Nu este acesta adevărul Evangheliei. Spuneți-mi, nu sunt printre dumneavoastră oameni aici clar care au fost vorbiți de rău, au fost jigniți, au fost batjocoriți și care nici măcar n-au întrebat de lucrul acesta? Pe atunci Domnul Hristos spune: dacă voi care sunteți răi știți să suferiți batjocura în felul ăsta, cum aveți impresia că Dumnezeu va bate și va omorâ pe cine va lua numele lui Dumnezeu în mod neserios? Nu, nu. Ceea ce scrie aici în Biblie, și aș vrea să citim partea a doua a versetului: Domnul nu va lăsa nepedepsit pe acela care va lua în deșert numele Lui. Cine vrea să-mi spună, vă rog, aveți totdeauna panorama Scripturii în atenție și nu luați Scriptura izolată de experiența umanității sau de natură sau de experiența ta personală, ci în concertul acesta al evidențelor, al dovezilor mari despre Dumnezeu. Cine vrea să-mi spună în ce constă pedeapsa care cade peste omul care batjocorește pe Dumnezeu? Nu vreau să înaintăm până nu lămurim treaba aceasta. În ce constă pedeapsa omului care batjocorește pe Dumnezeu? Cine răspunde? Nu știți. Păi atunci îl înțeleg pe bunul Dumnezeu, îl înțeleg de ce ne-a spus să învățăm așa ceva. Atenție ce scrie în Epistola către Galateni. Pedeapsa omului care își bate joc de Dumnezeu sau batjocorește numele lui Dumnezeu este... Încă nu știți? Nu. Atenție. Dar știți toți. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Tare. Uite, cineva vă scapă din strâmtorare. Ce seamănă omul, aceea va secera. El, care este răspunsul lui Dumnezeu la batjocura ta sau a mea? Dumnezeu nu suferă din pricina numelui. Vai, ai zis de mine așa ceva? Se poate așa ceva? Ăsta este un eu demonic într-un om care se gândește întâi și întâi la eul lui, nu la tine care vorbești lucruri care nu sunt adevărate și rele, care îți vată-mi sufletul prin ce faci. El se gândește la sine. Dumnezeu nu este într-o chipare a egoismului acesteia. Ci efectul batjocoririi numelui lui Dumnezeu este că omul va secera ce a semănat el. Nu i-a semănat Dumnezeu vreo pedeapsă. Cu ce măsură măsori, îți măsori ție singur. E foarte greu de suportat vorba fratelui ăsta. Cine poate să îndure așa ceva? Cum adică orice vorbă, orice gând, orice faptă? Exact. Tot ce faci tu pentru altul, fie bine, fie rău, tu îți măsori ție. Asta este măsura cu care tu îți măsori ție. Dacă lucrul acesta rămâne viu în atenția și în mintea noastră, am învățat ceva frumos astăzi. Suntem chemați să fim niște ființe autentice, care am devenit asemenea numelui care a luat asupra noastră, creștin, numele lui Hristos. Ea a fost un pastor în timpul lui Spurgeon, în Londra. Dr. Hall s-a numit. Și Dr. Hall a publicat o carte, Întoarce-te la Dumnezeu sau Vino la Domnul. Așa s-a numit cartea aceasta. Bineînțeles că întotdeauna au existat critici care au luat cartea aceea și au întors-o pe toate părțile și au marcat tot ceea ce era diferit de cum vedeau ei sau de cum ar fi crezut că este bine. Ei n-au scris nicio carte, dar criticau cartea omului acestuia care a scris chipurile o carte. De aceea foarte frumos spune, zice, n-ați văzut niciodată statuia vreunui critic. Ăștia nu au statuie. Nu le... El este criticat într-un ziar de către oameni care nu au scris altceva decât critici. Și a răbdat mult timp, dar când a văzut că a luat proporții vorba asta și toată lumea în Londra ajunsese să vorbească împotriva cărții lui, mânați de ziarul ăsta, sub o așa teribil de falsă imagine pe care a creat-o omul acesta, Hall se apucă imediat și scrie o scrisoare vitriolică și îl trimite pe ăsta care a scris exact pe drumul pe care a venit în lume. Și înainte să trimită scrisoarea, s-a gândit, ia să-l caut puțin pe Spurgeon totuși. La el se confesa din când în când. Și arată scrisoarea. A fost convins că Spurgeon îi spune, nu frate, vorbește blând, vorbește calm, nu știu ce. Nu, Spurgeon îi spune, scrisoarea este excepțional de frumoasă. Dar fii atent, ce trebuie făcut? Deci toate blestemele, toate vitriolicele pe care le-ai scris în scrisoare sunt foarte bune. Și tu te-ai semnat la sfârșit acolo, Dr. Hall. Atât mai lipsește din asta. Spune așa, Dr. Hall, autorul cărții Vino la Iisus. Deci după toate înjurăturile pe care le-ai tras lui omul ăsta și ce blestemele care le-ai spus și toate astea, scrie jos că tu i-ai spus toate chestiile astea lui și i-ai zis toate astea. Tu e omul care ai zis Vino la Iisus. Doctor a zis, n-aș putea să scriu numele cărții lângă o așa scrisoare. Atunci nu scrie scrisoarea, i-a spus Spurgeon. Nu te reprezintă. Tu nu ești o ființă autentică, tu care îi spui vino la Iisus și îl gonești pe omul ăla să alerge. Omul ăla fuge de Iisus, în niciun caz nu vine la Iisus când este confruntat cu un așa comportament. De câte ori trebuie să ne uităm în oglinda vieții noastre, în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și trebuie să vedem bine ce vedem acolo. Vorba unui frate de aici prezent, să vorbim despre ce e vorba. Adică lucrul acesta va rămâne pentru noi măsura sufletului nostru. Nu lua numele lui Dumnezeu așa doar ca să fie asupra ta. Lucrul acesta este cel mai mare privilegiu pe care îl ai pe pământul acesta. Cea mai mare nenorocire pe care și-o poate săvârși lui însuși, o ființă umană, este să respingă pe Dumnezeu. Nu poate să-și facă lui însuși sau ei însuși un rău mai mare decât a respinge pe Dumnezeu. Dar al doilea rău, asemenea răului acestuia, este să iei numele lui Dumnezeu asupra ta și să nu fii ceea ce spune acest nume. La ce să-ți folosească așa ceva? Cât va dura lucrul acesta? Omul acela scrie acest cel de-al treilea cuvânt rostit de pe munte, acel de-al treilea, omul acela nu va rămâne nepedepsit de propria lui faptă. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ci răspunsul la batjocorire este că omul seceră ce seamănă. Și lucrul acesta trebuie să rămână în noi atât de bine întremat. Nu știu, nu am putere de fapt, mă lupt continuu să găsesc noi mijloace ca să fac pe omul de lângă mine conștient că tot ce face lui își face, nu-i? Nimănui nu-i. De-aia spunea lui Iov, zice, uite-te la nord, cum înjuri de Dumnezeu sau ce zici de Dumnezeu, uite-te cât e cerul de înalt, ce crezi că poți să faci cu vorba asta? Nimic altceva decât să-ți otrăvești sufletul. Ce poți să faci când te prefaci că ești creștin? Pe cine minți? Cum? Dumnezeu nu este Isaac cel orb la care să vii tu cu piei de ied să te prefaci că ești, tu Iacov te prefaci că ești Esau.
Nu merge la Dumnezeu așa ceva. Dumnezeu știe cine a pus piei de ied, știe și iezii de unde a luat pieile. Nu e nicio surpriză sau întrebare pentru Dumnezeu. Cui faci rău când tu ești ce nu ești și nu ești ce ești? Propriului tău suflet. Există o problemă care condiționează voia lui Dumnezeu și primirea ei în viața noastră și ascultarea de Dumnezeu și umblarea pe căile lui Dumnezeu. Ce crezi tu despre această voie a lui Dumnezeu? Uitați-vă unde duce un fel de gândire și unde duce un alt fel de gândire. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită, așa scrie Biblia. Nu lipsește nimic, place sufletului, e desăvârșită, nu poți să adaugi ceva sau să scoți ceva de acolo. A vorbit Dumnezeu, este suficient. Dar întrebarea este, în ce relație mă aflu eu cu voia lui Dumnezeu? Și vreau să dau un mic exemplu din Biblie din care vom înțelege, doar după aceea o să vă întreb dacă am prins ideea aceasta sau nu. Ce înțelegea Balaam din faptul că Domnul i-a spus, nu te duce să faci fapta asta? Ce înțelegea Balaam? Luați-vă timp, gândiți-vă bine și răspundeți. Dar este un răspuns simplu, nu vă întreb acele lucruri pe care gândesc că nu le știți. N-aș face lucrul ăsta. Vă întreb ceva pentru că știu că știți. Ce gândea Balaam despre faptul că Dumnezeu i-a spus lui, stai acasă, nu te duci acolo? Ce gândea omul ăsta despre așa ceva? Că noi trebuie să știm ce gândea el ca să ne dăm seama cum de a ajuns el acolo unde a ajuns. El a ajuns acolo datorită unei idei pe care o avea în mintea lui. Omul nu este altceva decât gândurile lui. Fizicul este automobilul, mai într-un fel sau altul, e cu care mergi pe stradă, dar nu ești tu. Tu ești cel care te... Ce gândea Balaam despre faptul că Dumnezeu i-a spus nu, să nu faci lucrul ăsta? Cum ne învață pe noi astăzi să nu iei în deșert lucrul? S-a supărat că Dumnezeu nu-l lasă? Tu îmi spui ce reacție a avut. Nu, spunem ce gândea el despre acest lucru, nu te duce. Ce e asta pentru el? Ce era lucrul ăsta pentru el? Nu, nu era nici rău, nici bine, simplu de tot, n-are nicio legătură cu el, este vorba lui Dumnezeu. De unde știu chestia aceasta? El le spune la oamenii care au fost acolo peste noapte, nu mă lasă Dumnezeu să merg. Da, nu mă lasă. El nu spune dacă este bine sau dacă... Întrebarea e dacă te lasă sau nu te lasă Dumnezeu sau dacă este bine sau rău. Ce dacă lumea spune astăzi că anumite lucruri sunt bune și au dus la moarte milioane de tineri în droguri și pornografii și nenorociri cumplite? Ce folos că lumea spune că sunt bune? Chiar le face bune când zice că sunt bune? Ce folos dacă lumea spune că este rău să asculți de Dumnezeu și să mergi, vai ce viață este aceasta? A luat aceasta binecuvântarea de deasupra cuiva? Balaam nu se gândește dacă e bine sau rău pentru el să meargă, ci așa zice Dumnezeu, poate își schimbă ideea. În ce îl privește pe el, n-are de gând să se schimbe. El spune, rămâneți aici că o să încerc să-l schimb pe Dumnezeu, dar nu are de gând să se schimbe pe sine. Omul acela nu va rămâne nepedepsit de propria lui semănătură. El avea o dorință foarte înaltă. Care era dorința lui Balaam? Cine știe? Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți și nu mergeți pe șanțurile astea de tractor pe care am mers noi atâta timp. Vedeți că Dumnezeu va deschide o cale nouă în pustie. Care era idealul suprem al lui Balaam? Cine îmi spune? Hei, fraților, sunteți aici? Zi tare. Sigur că da. Idealul lui suprem era să moară de moartea celui neprihănit. Ăsta e idealul lui. Lasă averea lui Balac și blestemele și ce mai era. Idealul lui acesta este. Nimeni nu va ajunge la idealul acesta atâta timp cât nu vede în spatele acestui ideal bunătatea și bunăvoința lui Dumnezeu care îți câștigă sufletul. E pentru tine lucrul ăsta, a spus, e în favoarea ta, e vorba despre tine la mijloc. Nu că nu vrea Dumnezeu să mă lase. Sau Dumnezeu a spus să nu faci cu tare lucru. Cancerul se dezvoltă în mediul acid. Doar în mediul acid. De aceea se schimbă și se trăiește altfel. Nu cunosc, dar am citit și eu așa doar în partea aceasta. Un mediu acid este însă și pentru suflet, nu numai pentru trup. Se numește negativ. Trăirea sufletului negativ produce acest cancer al sufletului. Cancerul sufletului nu se dezvoltă decât în negativ. Îndată ce ai auzit porunca să nu, ai fost ispitit să faci lucrul ăsta, fiindcă porunca te atâță. Dar porunca aceasta nu este să nu faci cu tare lucru, ci este o făgăduință, ca și toate celelalte 10 cuvinte, este o făgăduință că prin harul și puterea lui Dumnezeu tu nu vei face așa ceva. Și că este spre binele tău să nu faci lucrul ăsta. Tu nu vei face lucrul acesta. Simplu. Du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta n-a fost vorbă simplă. A fost o vorbă însoțită de putere creatoare. Niciodată această ființă nu mai apare în același loc. Pentru că în cuvântul să nu, du-te și să nu mai păcătuiești. Era această putere. Așa este cuvântul acesta, este legământul lui Dumnezeu și noi am înțeles că legământul nu este contract, ci este promisiunea lui Dumnezeu că tu nu vei face lucrul acesta, iar tu nu faci lucrul acesta pentru că tu ai înțeles că Dumnezeu lucrează spre binele tău, nu este o grădină a lui Dumnezeu în care n-ai voie să intri sau dacă intri să vezi ce pedeapsă iei. Nu, este legat, totul este legat de sufletul nostru. Aș vrea să urmărim ideea aceasta în Ieremia, în capitolul 2, când spunem pedeapsă. Pedeapsă. Ce înseamnă pedeapsă? Plata păcatului. Cine plătește, Dumnezeu sau păcatul? Păi dacă păcatul plătește, scrie acolo, plata păcatului. Dumnezeu dă darul. Darul fără plată e viața veșnică în Hristos Iisus, dar plata păcatului, plata o dă păcatul. Când citim în capitolul 2 din Ieremia starea în care a ajuns poporul lui Dumnezeu, cum au venit națiunile acestea din prejur și în ce hal au putut să zdrobească copiii și cum i-au omorât și ce nenorocire a putut să fie acolo în Ierusalim, Ieremia, care zicea, dacă mi-ar fi capul plin cu apă, aș plânge continuu pentru lucrul acesta, Ieremia își dă seama că la baza acestei stări cumplite care erau acolo, nu erau invadatorii aceștia care au venit. Nu ei erau cei care au făcut dezastrul acesta în Ierusalim. Ci capitolul 2, versetul 15, până la 17, nu ți-ai făcut tu singur acest lucru. Nu, mi l-au făcut filistenii, uite ăștia au venit, au... Înainte să se întâmple chestia aceasta. Te-ai umplut de cancer la plămân, să zicem, din cauza nicotinei. Ai distrus ficatul printr-o ciroză alcoolică, ai distrus nervii, ți-ai distrus sistemul nervos, ai ruinat întreaga ta ființă și acum ești un pacient într-un spital complet nenorocit. Și te întreabă cineva, cu ce suferi? Sunt bolnav de ficat. Nu, nu ești bolnav de ficat. Te-ai îmbolnăvit pe tine însuți de ficat prin obiceiurile care le-ai avut. Ți-ai distrus nervii, sufletul, psihicul tău, ai distrus stomacul, aciditatea, toate astea, prin ceea ce ai făcut. Nu ți-ai făcut tu singur întreaba, cine ți-a făcut lucrul ăsta? Cum, Doamne, dar au venit ăștia, filistenii, ăștia au distrus. Nu. Deci tu singur ți-ai făcut lucrul acesta, fiindcă ai părăsit pe Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună. Tu ești autorul acestui lucru. Și spun lucrul acesta nu ca să te judec sau să te acuz, ci ca să nu ajungi în acea situație și ca să știi cine este autorul. În caz că ai ajuns acolo, autorul este acesta. Tu ai făcut lucrul acesta pas cu pas. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta. Și versetul 19 accentuează. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Sunt oameni roi și ei ar vrea să le fie frică la alții de ei. Dar Nea Tudor a zis, aș vrea să mi se facă frică, dar nu prea mi se face, nu știu ce să fac. Îi spunea unuia care țipa la el și încerca să-l... I-au zis ce scrie aici în Biblie, tu te omori pe tine cu răutatea ta, nu omori pe nimeni. Omul rău își mănâncă propria lui carne, scrie în Biblie. Nu omori pe nimeni, nu chinui pe nimeni. Orice mânie, orice strigare să piară de la voi dacă nu piere omul ăsta care... produce așa ceva. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu te-a părăsit Dumnezeu, ai părăsit pe Dumnezeu.
Dar dacă s-a întâmplat lucrul acesta, ce frumos scrie cartea lui Iov, Dumnezeu nu le-a pădat pe nimeni. Nu te-a lepădat Dumnezeu pe tine. Tu l-ai lepădat pe el. Îi spune lui Samuel, nu pe tine te leapădă, mă leapădă ei pe mine. Nu eu îi lepăd pe ei, ei mă leapădă pe mine. Întreabă el despre divorțul lui Israel. Zice, unde e cartea de despărțire pe care am scris-o eu, mamei tale, lui Israel? Când i-am spus eu lucrul ăsta vreodată? Nu, ea s-a considerat părăsită, deja a mers în lume. Și Dumnezeu spune, i-am scris eu ei cartea aceasta sau mi-a scris ea mie cartea aceasta? Nu, Dumnezeu nu părăsește pe nimeni, dar scrie mai departe Zaharia 10:6. Te voi primi înapoi ca și când niciodată nu te-aș fi lepădat. Oh, ești lepădat Dumnezeu, gata, este pentru totdeauna, ai păcat-o fără iertare, așa, tot felul de... Te voi primi înapoi ca și când niciodată n-ai fi fost lepădat. Aceasta e făgăduința pe care o dă Dumnezeu. Nu lua numele lui Dumnezeu în batjocură. Pentru că tu când vorbești de rău pe cineva și te întâlnești cu persoana aceea, tu nu mai ai aceeași față. Nu te-a auzit omul ăsta. Și chiar dacă l-ai vorbit de rău, nu i s-a întâmplat nimic omul ăsta. Dar tu, când ai vorbit de rău, tu ți-ai vătămat sufletul tău. Când tu iei în deșert numele lui Dumnezeu, tu nu mai ai curaj, nu mai poți să vin la tine să te rog să mă ajuți când știu ce am vorbit de tine. N-am cum. Cu toate că dacă vin la tine, tu mă ajuți sigur și te faci că nu știi lucrul ăsta. Așa procedăm cu copiii noștri. Dar eu nu m-am curaj să vin, că eu știu că ți-am vorbit de rău. Și eu nu mai vin la tine. Așa a venit o doamnă când eram în țară și mi-a întins niște hârtii. Uite, aici sunt documentele. Și a vrut să plece. Și am spus, nu, eu nu iau niciun fel de document, doamnă. Am stat cu mâinile la spate. Eu nu iau niciun, nu se iau așa documentele pentru casă. Se face sărbătoare cu prăjituri, cu șampanie, facem o masă, ce nu s-a pomenit. Nu, 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 vă rog frumos, eu am vorbit urât când am fost la dumneavoastră în casă. Dumneavoastră la mine ați vorbit urât. Nu mi-aduc aminte. Domnul Butoi, vă rog foarte mult, nu vă prefaceți. Și dumneavoastră știți, doamnă. Poftiți în casă, nu numai că nu mă prefac, ci dimpotrivă vă trimit un mesaj din suflet, nu am niciun fel de umbră, haideți în casă la noi, am întins masa frumos și am rămas cei mai buni prieteni. Nu, Dumnezeu nu se schimbă față de tine când tu îl iei în batjocură sau cu ușurătate, dar tu te schimbi față de Dumnezeu și tu nu vei îndrăzni să-L crezi. Când Biblia spune iartă din tot sufletul tău pe aproapele tău, că așa te va ierta Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu mă iartă pe mine pe bază de iertări. Câte iertări produc eu, atâtea mă iartă Dumnezeu pe mine. Nu! Înseamnă că dacă eu nu iert pe altul, ajung să-L văd pe Dumnezeu ca neiertător. Și degeaba mă iartă Dumnezeu că mie nu mai îmi trebuie iertarea lui Dumnezeu. Asta vrea să spună cuvântul acesta care ne este dat nou. Astăzi, Ioan pune în contrast lucrul acesta și spune ce fel de om a făcut din tine religia pe care o predici sau credința aceasta, care este rodul, produsul, ca să-l intereseze și pe omul ăsta de lângă tine din birou. Vrea și el să devină ca tine, își dorește și el o astfel de viață. Și Ioan spune așa, dacă zice cineva eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, omul acela este un mincinos. E unul care a luat numele lui Dumnezeu asupra lui, că e creștin și copilul lui Dumnezeu, dar care nu este ceea ce spune că este. Ce simți tu față de fratele? Dar care frate? Că de asta a întrebat șmecherul ăla de învățător al legii. Mă rog, cine este aproapele meu? A zis Iisus, lasă întrebarea asta. Dacă urăște, pe care frate? Dacă îl urăști, ești un mincinos. Pe care frate? Nu răspundeți? Pe care, frate? Zi tare! Pe oricare, frate! Nu, de-aia nu precizează nimic aici. Când tu ai ură în sufletul tău, omul acela este un mincinos, că cine nu iubește pe frate... Nu că să nu urăști pe fratele tău, să-l iubești pe fratele tău. Cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate omul ăla să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Sărutul lui Iuda din grădina Ghețimani, după care avem noi titlul predicii de astăzi, un sărut sinucigaș,
Sărutul acesta nu este un incident, ci este produsul unei vieți de prefăcătorie, a unui om care a luat asupra lui numele de creștin și de apostol al lui Isus, dar care n-a fost niciodată nici creștin, nici apostol, măcar că el poza și toată lumea a crezut că e cel dintâi creștin și cel dintâi apostol. Drumul duce aici. Orice formă de prefăcătorie distruge identitatea ta. Tu nu mai ești, tu nici nu știi cine ești. În momentul în care una mărturisești și alta ești. Sărutul lui asupra lui Iisus a fost întâmpinat cu întrebarea aceasta. Cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Pe ce legătură este între sărutare și vânzare? Legătura este aceasta. Tu ești, nu cine pari a fi. Oricine l-a văzut sărutând pe Iisus a crezut că acesta este un gest de dragoste. Era unul acolo însă care știa că nu e nicio dragoste în sărutul acela, ci este vânzare. Cu o sărutare vinzi. Aici duce drumul unei ființe care trăiește duplicitar. Și într-un grad mai mic sau mai mare nu e nimeni nevinovat aici între noi. Judecătorul este Dumnezeu al cugetelor noastre. Dar fiecare faptă de duplicitate își lasă asupra sufletului nostru amprenta ei hidoasă și urâtă și drumul acesta, oricâte iluzii ne-am face noi, drumul acesta duce în final în grădina Ghetsemani, în sărutarea și vânzarea lui Iisus printr-un sărut. Omul va ajunge în final ceea ce se preface a fi. Ești pe locul tău astăzi? Sunt multe familii foarte tulburate. Întrebarea pe care o adresează Duhul Sfânt soțului, ești pe locul tău aici? Sau era unul aici într-un aeroport și l-a văzut cineva cu inelul de căsătorie pe al treilea dege, pe al patrulea, nu știu cum se pune, dar l-a văzut acolo și i-a spus, vezi că ai pus inelul pe degetul greșit. Nu e pe degetul greșit. L-am pus acolo pentru că m-am căsătorit cu the wrong woman, cu femeia greșită și de-aia l-am pus aici. Întrebarea Duhului Sfânt este, ești pe locul tău, frățioare, la tine acasă? Că dacă nu ești pe locul tău, ai să te prefaci că ești pe locul tău, dar ai să produci atâta mizerie în familie la tine și în sufletul tău în final. Ești pe locul tău? Ești ce ești? Doi, în biserică ești pe locul tău? Este acesta locul unde simți că te-a chemat Dumnezeu? Unde ai răspuns lui Dumnezeu, nu oamenilor? Este acesta locul? Dacă nu ești pe locul tău aici, lucrul acesta va produce cumplită mizerie în sufletul tău și mizerie în jurul tău. Pentru că nu ești pe locul tău. Ați văzut că după predica aceea lui Iisus, unii au plecat pentru că nu erau pe locul lor. Și unii au rămas pentru că erau pe locul lor. A zis, nu, noi nu avem un alt loc. Ce folos a fost în viața celor care au venit să spioneze pe Iisus, prefăcându-se că sunt neprihăniți? Se prefăceau că sunt neprihăniți. Aș dori să închei printr-o întrebare. Ce au gândit fariseii despre Iisus de nu l-au primit? Cine îmi spune? Ce au gândit fariseii despre Iisus de nu l-au primit? Că este un înșelător? Cine vrea să folosească un cuvânt foarte, foarte natural? Mincinos. Știți, fariseii credeau despre Iisus că se preface. De asta n-au crezut în el. Dar cum au ajuns ei să creadă că se preface Iisus? Pentru că ei se prefăceau. Ei trăiau o viață de prefăcătorie. Puneau fețe lungi, așa, posteau cu trâmbița să audă lumea că au postit și așa mai departe. Și până la urmă au ajuns să creadă că Dumnezeu, Domnul, se preface. Aici duce drumul acesta. Este prilejul vieții noastre, prin care Bunul Dumnezeu ne cheamă astăzi pe noi să devenim creștinii pe care El ne-a învățat pe noi a fi. E prilejul vieții noastre. Cea mai mare nenorocire pe care și-o poate săvârși un om pe pământ, împotriva propriei lui vieți,
este să refuze a cunoaște pe Dumnezeu. Nu vreau să am de-a face cu Sfântul lui Israel, scrie acolo, nu mă interesează capitolul ăsta. E cel mai mare rău pe care și-l poate săvârși cineva. Al doilea rău, asemenea lui, este a lua asupra ta acest nume și a trăi o viață care nu reprezintă sau nu este reprezentată de numele acesta. Aceasta este a doua nenorocire. Dar vreau să închei cu cea mai mare dintre fericiri. Cea mai mare fericire pe pământ și scopul existenței și nașterii noastre este de a fi aduși în legătură cu Dumnezeu. Aceasta e cea mai înaltă dintre culmile pe care poate urca sufletul uman. Să ajungă să gândească, să cunoască pe Dumnezeu. Cea mai înaltă dezvoltare a sufletului omenesc este aceea de a ajunge să dai raportul lui Dumnezeu. Ca tot ceea ce faci sau nu faci, să faci sau nu cu Dumnezeu în minte. Este cel mai înalt mod de viață. Cel mai frumos privilegiu și drumul cel mai frumos este acesta care se va sfârși cu cuvintele: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care am avut încredere, pe care l-am așteptat, pe care l-am ascultat. Dumnezeu să ne dea întotdeauna acest fel de viață. Să împlinească în viața și ființa noastră promisiunea pe care a dat-o în al treilea cuvânt dintre cele 10 cuvinte de pe munte. Să nu iei degeaba asupra numelui, asupra ta numele lui Dumnezeu. Nu mi-e rușine de numele ăsta, a spus Pavel, pentru că el este o putere. Am văzut ce a făcut în viața mea și știu ce va face în viața ta. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus că ne-ai urcat pe această înălțime astăzi. Și din locul acesta, Doamne, se vede ceea ce este frumos, bun și adevărat pentru sufletul nostru. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos să împlinești în viața și ființa noastră favoarea aceasta de a te cunoaște pe tine și prin oglindirea în cunoștința aceasta să fim transformați în asemănarea chipului tău. Aceasta este cea mai profundă dorință a sufletului nostru. Ferește-ne de orice fel de duplicitate sau de prefăcătorie. Păzește, Doamne, sufletul nostru de rănile acestea cumplite ale acestei lepre a sufletului. Dă-ne încredere, Doamne, că acest cuvânt pe care l-ai spus Tu, că nu vei lua degeaba numele meu asupra ta, acest cuvânt să fie pentru noi făgăduința lui Dumnezeu, legământul lui pe care l-a promis și puterea care să schimbe viața și ființa noastră. Aceasta ne rugăm pentru noi și pentru cei iubiți de lângă noi prin numele Domnului Iisus. Amin.